Dëgjuesi nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë emision të fundjavës. Unë jam Arton Gonushevci dhe ju pëndiqni valet e radios Evropa e Lirë. Në 30 minutat në vazhdim do të jemi bashkë me ju me producentin Majer Elshani. Në këtë emision, si zakonisht, të dielave do të mund të ndiqni emisionin podcast të flasim. Jo pak prind kanë dilema nëse po i rrisin si duhet fëmijët e tyre. Janë aq shumë gjëra për të menduar dhe në disa drejtime. Rëshqitja në prindrim të ashpër është sfidë me vete. Në këtë epizod të podcastit të flasim, diskutojmë se si manifestohet ky lloj prindrimi të rinjtë, si mund të luftohet trauma eventuale, por dhe se çfarë duhet të kemë parasysh prindrit. Ju ftojmë të qëndroni me ne në minutat në vazhdim.
Ne gjithmonë duhet të tregojmë fëmijës tonë dashuri, pavarësisht se çfarë veprimi bën dhe sa i gabuar është, dhe duhet kuptojmë që sjellja është e gabuar, por jo fëmia.
Qërtimi, ofendimi, veprimet agresive, të gjitha përfshihen në prindrim të ashpër. Unë jam Krenare Cuboli nga Radio Evropa e Lirë. Në këtë epizod të podcastit të flasim, diskutojmë se si manifestohet prindrimi i ashpër në moshën e rinisë, si mund të luftohen traumat eventuale, por edhe se çfarë duhet kemë parasysh prindrit. Prindrimi mund të jetë i vështirë. Janë atë shumë vendime që duhet të merrni dhe në atë shumë drejtime. Prandaj ka prindër që ndonjëherë besojnë se nuk janë duke vepruar mirë. Ka edhe të atillë që hamenden nëse duhet apo jo të jemi prindër të ashpër, nëse kjo është mënyra e vetme përmes së cilës fëmijët mund të bëjnë diçka. Kjo pacime raste ka prindër që mund të rëshqasin nga prindrimi më strikt në atë të ashpër. Për të diskutuar në këtë temë, këtë herë kam ftuar Pranvera Dhimën, punonjëse sociale, cila aktualisht punon në një qendër këshillimi në Tiranë. Ajo ndihmon të rinjtë në tejkalimin eventual të ndonjë traume nga prindrimi i ashpër, por edhe u ofron këshilla prindërve kur ata përballen me situata jo shumë të qarta. I ftuar është edhe Besnik Peci, psikoterapeut në klinikën Empatia në Prishtinë. Besnik, si mendon, a shoqëria është e folse në përgjithësi apo është prandaj fëmijëve?
Përgjithësi, ndërruar, do të thotë një shoqëri e cila nuk e ka kalu asnjë luftë, asnjë trazir shumë të madh, asnjë tërmet, asnjë problem shumë të madh. Që mas organizatës vëtërojë shëndësit konzervohet që 20% e asoj populate munën me pas të lashe psikologjike. Dhe të tëtë që nuk i kanë kalu këto trauma për cilat fola. Në shëqërin tonë, që realisht jemi shëqëri që 22 vjetë kemi dalë për një luft e jashtë zakonisht të ashpër, ku kjo populat e cila për jetën tash, dhe të tëtë praktikisht e kam përjetu edhe luftën me pandemin që e patën, luftën emocionale dhe psikologjike me pandemin, edhe traumat që i kanë marrë prej luftës fundit në Kosovë, konsideroj që po, jemi shoqëri e agresive, ndonë se nuk është faj jonë, po është faj i situatav edhe i problematika me cilat janë balafashu njerëzit.
Për gjithë srinë që po na dëgjojnë tani, se mund ta kuptojnë se ndoshta prindrit kanë qenë më të ashpër se sa duhet me ta?
Tash, fillimisht është shumë e rëndësishme që kjo që apo e flas tash me mri edhe në veshën e prindrëve, po edhe në veshën e trinjve. Ekzistojnë katër lloje stileve të prindrimit që zakonisht na jena produkt e rezultat i këtyre katër llojeve cilat i kemi përjetuar dhe i kemi provu. Do të thotë stili autoritar i prindrimit, stili autoritativ i prindrimit, stili lejus dhe stili neglizhus i prindrimit. Tash, realisht, do të thotë stilet autoritare, do të thonë, ku prindrit kërkojnë prehije dhe sjellje striktre, ku ata caktojnë rregulla, kanë pritshmëri të larta për fëmijët e tyre, nuk ja u japin atyre hapësirën e duhur për më zhvillu edhe për me marrë vendime për veten e tyre, janë stile cilat potencialisht akumulojnë energji negative te fëmijët, edhe në rastin e parë kur ata rriten edhe janë të pavarur, ata kanë me dalë prej këtij kafaze dhe kanë me tentu me i thyë ato rregulla, kanë me tentu me u shmong atyre dënimeve edhe kanë me kon tashpër. Në anën tjetër, te stili autoritativ i ndrimit do të thotë i karakterizon prindërit cilët i pajisin fëmijët me uzime, me kufi, ju japin atyre pak më shumë diri edhe marrin vendime, i lejojnë fëmijët me marrë vendime për me mësu prej gabimeve tyre. Do të thotë kisha më quajtur prindër guximshëm, por në një farë forme i bojnë fëmijët me kuptu realitetin edhe me kuptu këto, që i vjen që potencialisht shkasit dhe qytetësit pavarur të fëmi i zhvillojnë më shpejt në ndikimin e këti stili përndrimit, me gjitha të edhe reziku që ata mundën me përjetu shkputje, ndarje, trauma gjatë saj periude dhe gjatë ti guximin, thoi, gjatë prindrëve tyre, është shumë i lartë. Pasta e kemë si në leju së përndrimit, ku prindrit nuk kanë limite, ose kanë shumë pak limite për fëmijët e tyre, i trajtojnë fëmijët e tyre si shok ose si shoqe, kanë raporte dinamike me ta, janë shumë reagues ndaj nevojave dhe kërkesave të fëmijëve, edhe udhëzohen kërkesave të fëmijëve. Ky është një stil lejues apo demokratik i prindërve, ku prindërit në një farë forme përmes emocionalitetit, përmes dashurisë që ofrojnë për fëmijët edhe përmes lirisë së plotë të veprimit që i lejojnë fëmijëve, investojnë tek ta fëmijë. Tek ta fëmijë që janë gopur me dashuri, kanë një atashem mirë fillë, e kanë eksploru botën, së bashkë me prindërit e tyre, kanë tendenca me qenë më pak agresivë. Tjetër është stili më kritik, është stili neglizhues i prindërimit, ku thjesht gjithë shkencëtarët mendojnë që ky stil i prindërimit realisht din me qenë jashtëzakonisht i dëmshëm për fëmijët, për shkak se ata i neglizhojnë fëmijët e tyre, janë rrezikojnë do të thotë që edhe në fëmijëni edhe kur rriten, për shkak se një janë të neglizhuar, nuk janë të plotësuar emocionalisht, dhe si rrezikojnë kanë tendenca me qenë më agresiv. Po ashtu edhe stili autoritar i vendrimit kanë tendenca me qenë agresiv. Edhe në këtë raport do të thotë duhet me promovu qasja e prindrimit ku promovohen drejtat e fëmijës, ku informohet mbi shkakun edhe mbi pasojën, ku fëmijët thjesht i lejojnë mu zhvillu edhe thjesht me zhvillu veten e tyre.
Po si të luftohet trauma eventuale një prindrimi të ashpër?
Do të thotë e para të kaluarën ne nuk mundëm me ndryshu edhe trinë cilë po nga dëgjojnë sot tashmë janë rritë edhe shumë shpejt edhe ata kanë më bo prender, i këshiloj me i marë modelet e princisë mirë, modelet demokratike, modelet ku ka argumentim edhe kontrargumentim, argumentim, ku respektohet se cili, ku jo do mos dëshmërish duhet më pajtu mendimin e matë vjetrit, po thjesht duhet me respektu me raste ato, edhe thjesht duhet me i marë modelet pozitive për se cilit stil të edukimit, kisha me thonë, edhe në këtë rast thjesht që ata me qeni modeli përkryrë për fëmijët e tyre në darmen. Në anën tjetër, kjo qështja e traumave që potencialisht mund t'i kenë marë nga dhuna që e kanë përjetu, edhe nga shqetësimet që i kanë, i inkurajoj me kërku ndihmë edhe përkraje psikologjike me qëllim që secili prej tyre me marrë trajtimin e duan që me i përpunu traumat realisht edhe thjesht mos mi leju ato me qenë pjesë e vazhdueshme e jetës sonë.
A mund të evitojnë prindrit krejtësisht shqyrtimin ndaj fëmijëve?
Instrumenti që duhet me zgjidh prindrit është komunikimi. Edhe ata përmes komunikimit të mirëfillt, ata edhe mund ta korrigjojnë e këshillojnë fëmijët e tyre. Edhe kjo duhet jetë forma e vetme që na komunikojmë me fëmijët tonë dhe i qortojmë ata. Asnjë lloj forme e dhunës nuk tolerohet pa marrë parasysh karakterit edhe natyrës fëmijët. Konsideroj që duhet me komunikuar me të gjatë, me përdor metoda dhe metodologji të ndryshme, që kur dikush don me denu një fëmijë, mos me denu me dënime të cilat e prekun identitetin e tij, me dënime të cilat e prekun dinitetin e tij, personalitetin e tij, po thjesht me shku me ja tërheq përforcues pozitiv apo dhuratat pozitive të cilat ai ka qef përkohësisht, derisa ai ta korrigjon sjelljen. Pastaj gradualisht duke i meritu fëmiju ato me ja rikthy ato përforcues pozitiv, ato dhurata në tojza, edhe këtë mënyrë me kontrolu në një farfor me sjelljen e fëmijën edhe me përgatit emocionalitetin e tij që ju krejt çka i don mundet me marr, por në anën tjetër edhe mënyrën që shka me marr ato me kanë një garë e ndershme, korrekte që fëmiju u rrit në qatë frynë.
A beson ju që flasin Kosovë të rinjtë mjaftushëm për këta aspekte janë të hapur me tregu për përvojat e tyre? Ndoshta ju keni përvoja me ta bisedoni, i takoni.
Dhe për me të kaluarën, do të thotë kemi një ngritje vetësisht edhe një ngritje kuptueshmërisë edhe transisë që duhet më trajtu këtë tema edhe ka progres në këtë drejtë. Me gjitha të, konsideroj që pjesa e dendur e popullatës hala e trajton tabu këtë temën e dhunës edhe kërkimit të ndihmës edhe krejt kjo është një situatë e cila nuk ka sinjale pozitive.
Po si beson ju atë arsa mund të arrije deri te vedisime për këto fenomene?
E para është respekti jonë të higjienës tonë mentale. Do të thotë na jem të ekspozuar dhe bombarduar vazhdimisht për media sociale prej matë ndryshmeve për dhunë, për agresion, për këto gjona. Edhe respekti që kemë dhe i vetës, tu i njëru këto gjona, njërë direkte dhe indirekte në arun kujtesën tonë dhe memorien tonë për traumave të saj natyre. Thjesht mos lezoni kronik zezë, mos klikoni lajme negative, mos rrini me njerëz toksik, edhe krejt jo kam ju bo që ju me tregu respekt për dhe thot për higjienën e juj mentale. Edhe në këtë rast, konsideroj që është kjo e para. E dyta është përfshirja e psikologëve në shkolla. Është një instrument tjetër të cilën duhet me përdorë institucionet gjejtëse në mënyrë që me provu me ofru fëmijëve këtë kujdesin psikologjik në gjitha rastet kur ata nuk e morin familjen e tyre biologjike apo adoptuese. Dhe si rrjedhohet do të thotë në gjitha format e kujdesit, po qëse ata e morrin qysh të merin e hershme për krajën e psikologut edhe psikologu identifikon një qysh hershme tendencat për sjele agresive, gjasat që me u kultivu personalitetet shëndeshme në shumë atë mdoja se standa tonë. Do janë dy elemente që unë e konzërej që duhet me i shty për para. Pastaj do të thotë është fokusit e familja. Do të jemi dëshmitar të saj që shumica e familjeve në Kosovë më shumë rrinë telefon se sa që ndajnë ku me njëri tjetër, nëse në televizion. Edhe do të thotë thirrja jam, apeli jam është që me ju kthy njëri tjetrit më shumë. Dashurinë mos me pas si diçka që mundet mu transferu si kënë mirë fizike, sepse ajo nuk është ashtu, ajo është një proces cilin do të me investu çdo ditë, duke e dëgju tjetër, duke e kuptu tjetër, duke ndo ku për tjetër, duke e surprizu tjetër. Edhe thjesht krejt ky investim që ne e bojmë, është një parandalim, do të thotë që në të ardhmen mos me u zhvillu personalitetet dëmshme.
Bashman kështu me kam kërkuar edhe mendimin e pram verës, nëse shoqëria është i folë se është e ashpër me fëmijët. Ajo ofron disa shembuj shumë të mirë se çfarë duhet thënë e çfarë nuk duhet thënë kur një fëmijë dhe se si mund bëhen të rinjtë që mund të jenë ushtruar një prindërim më të ashpër, modele më të mira dhe të mirë të vetës.
Atëherë unë do thoja që shoqëria shqiptare ka një dashuri shumë madhe për fëmijët, por do thoja që në pjesën e kulturës dhe të kuptuarit se çfarë është dashuria, këtu ka pak nevojë për përmirësim. Dhe po do ta konsideroja shoqërinë shqiptare disi të ashpër në mirëritjen e fëmijëve të tyre. Dhe në shumë raste gjejmë forma edhe të abuzimit emocional, të ndëshkimit fizik ndaj fëmijëve, edhe pse qëllimet dhe dëshirat e prindrëve nuk janë për t'i lënduar fëmijët, por për shkak se janë të painformuar dhe nuk marrin kohën e tyre për t'u edukuar se si të mirërisin fëmijët e shëndetshëm, atëherë patjetër që shndërrohen në prindër autoritar, imponues.
Çfarë përfshihet në prindrim të ashpër?
Edukimi i ashpër do thoja që përfshin disa gjëra kryesore, të cilat unë mund t'i shtroj edhe në formën e pyetjeve. Nëse një prind po përdor ndëshkimin fizik si një formë për të formësuar sjelljen e fëmijës, ose nëse ata prindër marrin vendime pa u konsultuar, pa pyetur dhe pa marrë në konsiderat dëshirat e fëmijës, konsiderohet një prindërim ashpër. Në qoftë se ata përdorin në përditshmërinë e tyre shprehjen sepse thash unë kështu, sepse unë urdhëroj, sepse unë jam prindi dhe nuk kanë arsyetime ndaj fëmijës, kjo konsiderohet një mënyrë e ashpër prindërimi. Gjithashtu nëse nuk jep fëmijës mundësinë për të zgjedhur midis opsioneve, por japin vetëm një opsion pa rrugdalje, kjo gjithashtu është një prindërim i ashpër. Nëse nuk i tregohet ngrohtësi dhe respekt fëmijës, pavarësisht moshës, pëlqimeve të tyre, atëherë gjithashtu kjo do ndikojë në gjendjen e tyre emocionale dhe konsiderohet si një prindërim imponues.
Atëherë si e manifestojnë fëmijët kur tricën një formë të ashpër prindërimi?
Po kjo është shumë më drejtë si pyetje, sepse fëmijët, do me thënë, edukimi një fëmije duhet filloj që para se të lindi në një farë mënyre, që me edukimin e prindërve, dhe gjatë gjithë fazave të zhvillimit të ti të hershëm, fëmija është duke marë formë dhe traj, dhe personaliteti fëmijës ndërtohet dërë në moshën 5-7 vjeqë, që do të thotë janë shtyllat e egzistencializmit të këti fëmije. Këto fëmi shpesh herë i brëndësojnë këto problematika, këto abuzime emocionale, këto probleme të ndodhura në familje dhe i manifestojnë ata në një mosh më të vonë kur ata kanë një zë për të folur, kur ata kanë një mendim ndryshe dhe kryesisht kjo manifestohet në adoleshencën e tyre. Dhe disa nga simptomat dhe thoja apo mënyra se si manifestohen prindërimi ashpër tek ata të rinj, shfaqet përmes vetbesimit të ulët, përmes krizave të identitetit, përmes paaftësive për shprehur emocionet, i mbajnë të kyçura, bëhen introvert, përjetojnë trauma të ndryshme, mund të shfaqen tentativa suicidale, përjetojnë ankth social në ndërveprime me shoqërinë apo në shkollë apo në ambientet ku ata frekuentojnë, në punë base, kanë vështirësi për të përqendruar dhe për të mësuar. Mund të përfshihen në sjellje devijante siç janë droga, alkooli, duhani, sjellje të pashëndetshme seksuale, shfaqin rebelizëm, agresivitet, ose mund të transmetohet më vonë akoma në moshën e tyre të rinisë në vendimarrje të gabuara. Të gjitha këto janë produkt i formësimit të tyre të pashëndetshëm gjatë periudhës së edukimit në që nga fëmijëria e hershme dhe deri në adoleshencë.
Çfarë duhet të kem parasysh prindrit? Çfarë nuk duhet i thon fëmijës?
Ka shumë gjëra që prindrit nuk duhet i thonë kurrë, dhe në fakt i thonë gati për ditë. Dhe ato që duhet i thonë, nuk i thonë. Dhe këtë edhe vetë unë si prind, unë jam mama e dy fëmijëve, dhe para se sa ti futesha më me rrënjë këtij studimi dhe këtyre informacioneve dhe trajnime, dhe unë vetë e kam kapur vetën në gabim dhe thoja ua sa gabim pas kam bërë. Po janë disa gjëra vërtet që ne kur nuk duhet t'ja themi fëmijës tonë, sidomos në fëmijërinë e tyre të hershme dhe deri në moshën 12-13 vjeçare ku ata kanë filluar të krijojnë vetbesimin e tyre. Ti nuk mund t'i thuash një fëmije ti je i keq. Etiketime të formave të ndryshme që ti ma caron më ngre nervat shumë, ose ti nuk të dua, nuk je i mirë se nuk je sill mirë, ose djemët e mirë për shembull nuk çajnë, ose vajzat e mira nuk flasin, ose merr shembull nga motra, vllai, shoqja, ku diun, do me thënë, format të ndryshme të etiketimit, format të ndryshme të qenit i pamjaftueshëm që fëmia arrin të kuptojë që unë nuk jam i mirë mjaftueshëm. Edhe një nga gjërat më të rëndësishme që duhet mësojmë ne si prindër është që të ndajmë fëmijën nga sjellja. Ne gjithmonë duhet të tregojmë fëmijës tonë dashuri, pavarësisht se çfarë veprimi bën dhe sa i gabuar është, dhe duhet kuptojmë që sjellja është e gabuar, por jo fëmia. Fëmia është një, le të themi si plastelina, atë formë që ti punon dhe jep, atë formë do marri. Patjetër që njeriu ka tendencën të bëjë të keqen më lehtë se sa të mirën dhe ti e shikon këtë edhe tek fëmijët e vegjël, që kur fillojnë të mësojnë të flasin, ata fillojnë format e tyre të para të gënjeshtrës. Dhe në momentin që i thua atij fëmijë keq se gënjeve, pa e kuptuar arsyet pse ai gënjen dhe në fakt gënjeshtra në atë moshë është shumë e shëndetshme sepse zhvillon imagjinatën e fëmijës dhe nuk është duke gënjur me qëllim, por është pjesë normale e rritjes së fëmijës. Atëherë fëmia nuk kupton që un jam i keq se gënjeva, po un jam i keq se i till jam. Dhe fajsojnë veten për mendimet e tyre dhe fillojnë dal nga dal duke etiketuar, ata arrin në pikën që të mos flasin më dhe mos shprehin më veten e tyre. Apo kur bëjnë një gabim dhe mami apo babi në vend që t'i shpjegojnë, të ulen, t'i sqarojnë për pasojat e gabimit tyre dhe të marrin dhe masë dhe ndëshkimin dhe masën disiplinore për ta, t'i hiqen privilegjet. Ata në shumë raste mund t'i thonë që ik nuk të kam gjanë, ose e kërcënojnë, mund të largohem nga shpia, po nuk u sollë mirë. Këto gjëra lën trauma tek fëmijët dhe krijojnë një konflikt të brendshëm, sepse fëmia, sidomos kur janë të vegjël, janë të paaftë të mendojnë që prindi mund ta ketë gabim. Ata mendojnë që çdo gjë që prindi thotë është kështu duhet të jetë, dhe nëse prindi më thotë mua se un jam i keq, un jam një gabim, un nuk bëj, unë ja fuskot, unë gjithkohën bëj gabime, atëherë unë i till jam. Dhe ata, kur rriten, e kanë shumë të lehtë ta besojnë këtë rol, dhe në fakt ato kështë rol do bëjnë, sepse ata të till janë, sepse kështu e njohin veten.
Mm-hmm. Po cilat janë fjalët e mira që duhet t'ua themi fëmijëve sa më shpesh?
Fjalët që duhen thënë më shpesh fëmijëve janë pjesa e lavdërimit efektiv. Të lumt, bravo, sa punëtor që je, sa i përqëndruar që je, të lumt për guximin, bravo për arsyetimin që më dhe. Do me thënë, në kulturën tonë ne jemi shumë të prirur drejt kritikës, sepse nga një herë është kjo, edhe në të gjithë paktën shqipfolësit, është kjo mentaliteti që po e lavdrove fëmijën, i hip vetja në qef edhe lastohet. Jo, kjo nuk është as pak e vërtet. Ne nuk po themi që ti thuash fëmijës je më i miri në botë, sepse kjo është gjithashtu gabim, se ai nuk është më i miri në botë, apo je më i zgjuari në botë, kjo është gabim, se ai nuk është më i zgjuari në botë, dhe shumë shpejt do ta kuptojë që nuk është më i zgjuari në botë, dhe ai do zgënjehet edhe me veten dhe me prindin. Por të orientohesh drejt vlerave, fëmia të komplimentohet, të lavdërohet për gjëra specifike. Shpeshherë ne themi që o sa fëmijë i mirë që je. Jo, fëmia, të gjithë fëmijët janë të mirë. Ne do të fokusohemi tek sjellja. Kjo që ti bëre është e mirë, kjo që ti bëre është e gabuar. Për këtë arsye, bravo që ndihmove motrën me detyrat e shtëpisë, apo të lumtë që kontribuove në familjen tënde. Ndarja e roleve është shumë e rëndësishme në familje. Marrja e përgjegjësive është e rëndësishme në familje. Por duhet të kuptojmë që fëmia gjithmonë, pavarësisht çfarë moshe ka, për sa kohë jeton, është në një moshë minorene, çfarë ofron në shtëpi është kontribut, jo përgjegjësi dhe detyrë.
Përfund, si mund të rregullohet marrëdhënia e trinjve me prindrit e tyre kur rrisën? Nëse tashmë angin ndonjë inat eventual pse prindrit e tyre nuk kanë ditur më mirë.
Kjo gjatë adoleshencës është pak e vështirë, sepse edhe prindërimi perfekt, adoleshentët kanë tendencën të mendojnë, sepse është për shkak të moshës, janë fëmijë emocionalisht në një trup të rrituri. Dhe ata nuk arrin do ta bëjnë të lidhjen që të arrin të justifikojnë prindrit e tyre. Dhe kjo gjë nuk parandodh në adoleshencë, për të mirë kuptuar prindrit, qoftë për gabimet e tyre, kjo ndodh në një moshë pak më të pjekur, kur ata kanë filluar dhe kanë pasur dështimet e veta të para, edhe pse janë përpjekur, por nuk ja kanë dalë, dhe ata kuptojnë që okay, të gabosh që janë ka njerëzore, dhe nuk jam asun i përkryer. Ka raste që të personave që këtë fajsim e kanë si justifikim për mos arritjet e tyre, dhe e përdorin tërkohës për viktimizim, që unë kështu kam patur familjen, prandaj edhe unë sillem kështu, dhe nuk duan të paguajnë çmimin për të ndryshuar ata vetë, kështu që tërkohës qëndrojnë të shkuarën duke fajsuar prindrit, por ka shumë raste të tjera të cilet mësojnë të kuptojnë kontekstin e prindërve, arrin të justifikojnë sjelljet e tyre dhe të falin dhe të ecin përpara, duke përpjekur që tek vetja tyre ata të kenë një prindërim të tashëm, më të suksesshëm, apo të përmirësojnë sjelljet e tyre dhe përpiqen me çdo kusht nganjëherë dhe të japin të bëjnë ata prindër të ndihen mirë me arritjet e tyre, qoftë edhe për t'ju provuar që ata kishin gabim kur i akuzonin për shembull që ti nuk doja dalësh asnjëherë ose ti nuk mund të ecësh përpara.
Kujtimet jo shumë të mira të fëmijërisë mund të kthehen në plagë jo fort lehtë të shërueshme për të rinjt. Mirë po, kërkimi ndihmës profesionale mund të jetë një ide mirë në këto raste. Psikologët mund t'ju ndihmojnë që të kaloni më shpejt atë situatë. Nuk keni pse të jeni vetëm.
Vazhdojmë misionin edhe për pak minutat e tjerë. Këpucët dhe veshjet sportive, topi futbolit e kanë nëshëqruar Aurora Racajn gjatë 6 vjetëve të fundit. Shpejtësia dhe talenti i saj në futbol ka bërë që ajo të marrë vëmendjen e shumë futbol dashësve në Kosovë. Është përblyer me disa çmime e medalje dhe tani synon sukseset e tjera edhe jashtë Kosovës. E dëgjojmë Dorundina Baftiun me rubriken Femina.
Po në shkollë gjithmonë kom luë me djemë moshës matë mëllë, gjithë të i kom ujtë. Unë jam Aurora Racajn, shpresa futbolit në Kosovë.
Këtë vlerësim, futbolistja 17 vjeqe e klubit Ukaqini e fitoj vitin e kaluar kër ju nda qmimi shpresës së vitit nga Federata e Futbolit të Kosovës. Por, dashuria saj për futbolin kishte filluar shumë kohë më parë.
Futbol kam luë të rëqirë si femi, pastaj në klasën 7 jam pranuar në ekipin e femrave Dugagjini Klin, kam filluar me lujtë rregullisht dhe sa më mirë. Fillimi ka qenë pak i vështirë, pastaj nuk më ngaj përkrahja e familjes, dhe që më motivuan për të vazhduar dhe për të kam arritur deri këtu.
Që nga antarësimi në klubin e vajzave në Klin, ajo stërvitet të pak të në 3 herë në javë. Shkaku i paraqitjeve të saj edhe me ekipin e parë të Dukacinit, Aurora është zgjedhur për ta përfaqësuar kombëtarën U17 të Kosovës 8 herë deri më tani. Momentin më të veçantë në karrierë cilëson golin e parazimit të shënuar në ndeshjen e Kosovës kundër Bielorusisë në shtator të vitit 2021, edhe pse në dy ndeshje të tjera ka shënuar nga 3 gola apo hetrika.
Që e lojo ko pak ma e fështirë që ka posë edhe reshje atmosferike shiju, që na pëngoj me zhvillu lojën tonë, me bon lojën tonë.
Liga e futbolit të vajzave në Kosovë është themeluar 13 vjetë më parë, për dalim nga ajo djemve që ka nisur që 78 vjetë. Si gjithë në botë, edhe në Kosovë, futboli i vajzave nuk është popullor atë sa a i djemve. Në 6 vjetët e saj si futboliste, Aurora është përblyer me medalje dhe çmime të ndryshme. Por, ajo do të donte të kishte më shumë të interesuar për ndeshjet e vajzave në futboll.
Futbollin e femrave në Kosovë nuk e shikojnë shumë. Edhe neve na duhet përkroja e tjerve për me arritë se jemi futbolliste shumë të mira edhe po kallëzojmë shumë rezultate të mira.
Aurora, të cilën disa trajner e krahasojnë me futbolistin francez Kylian Mbappé për shkak të shpejtësisë dhe stilit të lojës, synon të bëj karrierë edhe në arenën ndërkombëtare.
Ëndra ime së pari është të përfaqësoj kombëtare në Kosovës O, pastaj të luaj jashtë shtetit për ekipin e femrave Real Madridi.
Edhe pse vetëm 17 vjeçare dhe ende përkushtuar në mësimet që merr në shkollën e mesme Lojç Kurakuqi në Klin, ajo nuk mund ta imagjinoj veten në asnjë profesion përveç se në futboll.
Futbollin tash e kam se jetë, nuk muaj pa stërvitje, pa lut, pa lojra.
Dhe gjuhës e nëruar ishte kjo e tëra për këtë emision, duke ju falendruar për vëmendje, juftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet në adresen www.evropaelir.org, ku mund të informoni më të rejat nga Kosova, rajoni dhe bota. Mund të nëndishni edhe në rjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Miru dhe gjofshim.
Europa e Lirë. burimi juaj i informimit.